азатлык тапшыруларын сез кыска дугуннарда, ИРШиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Қазан федераль университетінде тағын бір институт, тарих институты болдырылашақ. Ол шулай оқ бірнеше юғары оқу үртіндағы тарих фән үлкесінде шләушілеріні бірләштірәшәқ. Ғалимлер де, студентлер де бұл яңа оқу үртінің құрылышы нешек болыр деп біршілу білдіре. Татар студентларда оқыған бөліклер сақланыр ма? Фән юнәлішіне иқтибар болмеше тарихны мәктепте оқытуғағына иләніп қалмас ма деген сұраулар біршілу аларына. Ғалимнар татар халқының үткенін, бүгінгісін, келешегін баққан бүтін фәннәрні бірләштірген Татарика институты болдыруға да үмітлерін өзмей. Университет жетекшілігі ісі оңлатмалар бермей. Наил Аланны тыңлайық.
Қазан федераль университеті тарих факультетінің ватан тарихы кафедрасы мүдірі Индус Тахиров сынғы уақытта болған хәлләргә Қазан университеті һәм педуниверситеттағы татар филологиясы факультетларын бірләштергәнгә күңел төшенкелегенә бирелергә ярамый ди. Татар фәне теле бетәдип тә әйтү килешми ди ул. Университеттағы үзгәрешләр бүгенге көн чын барлыгын шөгылдыра. Аннан бер кая да китеп булмый дип һич кенә дә өздереп әйтергә ярамаганлыгын белдерә.
Китеп була, нишләп булмасын ди. Булыр әле, ул бит әле бишектәге мистерлыгы үзгәрә бит. Әле ул бит аякка басып кына килә, үзен күрсәтәчәк әле менә шушы 1-2 ел эчендә бу аякка басып җир әле. Гомумән, бетәрез дип яшәү ул иң начар нәрсә.
Федераль университетта ыштырылачақ тарих институтына педуниверситетнің тарих бөлігі финанс-экономика институты тарихшылары һәм Қазан университетындағы татар филологиясы һәм тарихы факультетінің татар халқы һәм мәдәнияты кафедрасы да қушылачақ. Татар халқы һәм мәдәнияты кафедрасы җитәкчесе Искәндәр Гыйләҗев яңа оештырылачак тарих институтында татар юнәлешен үстерү милли тарихны өйрәнү мәсьәләсен күтәрергә җыенуларын әйтә.
Безнең милли мираска игътибарны арттырырга планлаштырабыз. Менә теге тагын да көчәйтергә теге язма культурабызга игътибар итәргә күбрәк. Чыганакларга
Әлгә кадәр яшәп килгән татар филологиясе һәм тарихы факультетының тарих төркеме студентлары да тарих институтына киләчәк. Төркемнәр зур түгел, һәр ел саен 9 кеше керә. Алар әлегә кадәр бөтен фәннәрне булмаса да, кайберләрен татар телендә дә укый иде. Гыйләҗев татар телендә укытуда сакланып калырга тиеш дип әйтә. Қазан университетінің мұға қадар яшап келген тарих факультетінде да татар түркімі бар еді.
Қайбір фәннәрні бізде де татар тілінде оқыту бар. Мен өзімде міне татар тілінде де оқытам. Біздің татар группамыз бар, мақсус. Ол группада мен татарша оқытам. Анан соң махсус занятиялар, спец занятиялар бар бит инде. Аларның да кайберләрен татар телендә алып барабыз. Бүген дә шулай, һәм шулай булачак та. Татар теле югалмасын, татар телендә тарих яңғырасын, татар тілінде тарих язылсын, һәм татар тілінде лекциялар оқыту ғадәти хәлгә әверілсін. Мына шул мақсат.
Дип белдерде Индус Тахиров. Қазан университетінің тарих факультетінде татар мәктәпләре өчен оқытучылар да әзерләнә иде. Моңа кадәр эшләп килгән өч югары уку йортындагы тарихчыларны бер институт түбәсе астына җыел күпмедер кыскартуларга да китерәчәк. Университет җитәкчелеге бу хакта артык сүз куйыртырга яратмый. Индус Тахиров өлкән яшьтәге галимнәрне саклап калу өчен тырышачакларын әйтә. Ул үзе кафедра мөдире булу белән бер рәттән докторлык кандидатлык диссертацияләр яклау шурасы җитәкчесе дә. Казан университетының тарих факультеты 1980 елда ачыла. Индус Тахиров аның 15 ел дәвамында беренче деканы була. Яңа тарих институтына да ул зур өметләр баглый.
Бу бик күп галимнәр тупланган институт булачак. Чөнки монда безнең университетның факультетендә генә дә 20-гә якын фәннәр докторы. Ул бер койдан да юк. Ул Казанның Фәннәр академиясының тарих институтында да бу кадәр галимнәр юк. Гомумән, академиянең тарих институтында галимнәрнең күбесен без үзебезнең гыйльми яклау советы аркылы үткәрдек. Докторлык һәм диссертациялар яклау советы аркылы үтәләрнең күбесе. Без инде әйтә алабыз, аларны әнә шул институтны безнең тарих факультеты тудырды. Менә шушы традицияләр әлбәттә дәвам итәчәк.
Алга таба Казанда тарих институтлары икәү булачак. Берсе Фәннәр академиясенеке, икенчесе университетныкы. Фәннәр академиясенең тарих институты мөдире Рафаэль Хакимов үзләренең моңа кадәр ничек булган шулай калачакларын әйтә. Университет аларны йотмаячак. Бизнес онлайнга Казан Кирмене Дәүләт тарихи архитектура музей тыюлыгы мөдире, Академиянең тарих институты җитәкчесе урынбасары Рамил Хайретдинов әңгәмә биргән. Ул анда Федераль университеттагы тарих институтының алга таба эшчәнлеге ничек булачагы турында әйтә. Монда бер сүзсез уку мәгариф эше яңа этәргеч алачак. Аның белән бергә тикшеренүләрне үстерүдә әһәмияткә ия булачак. Татарстан Фәннәр академиясенең тарих институты белән янәшә торырлык, гуманитар тикшеренүләрне әйдәп баручы булырлык, көчле фәнни тикшеренү тармагы булдыру турында да сүз бара дип белдергән Хайретдинов. Казан галимнәре дә бизнес онлайнда Хайретдинов яңа институтның җитәкчесе булачак дип әйтә. Әмма Хайретдинов үзе азатлыкка мөдирлек мәсьәләсе хәл ителеп бетмәгән бизнес онлайн ниндидер нәтиҗәләр ясап ашыккан диде. Шулай да ул яңа институтта нинди кафедралар, лабораторияләр булачагы турында сөйләргә йөртәрәк, тарих факультетларында эшләгән галимнәрнең язмышы да тикшереләчәк дигән. Университет җитәкчелеге гадәттәгечә тарих институтына мөнәсәбәттә тел саклый. Матбугат үзәгеннән тарих институтын булдыру турында сөйләшүләр генә бара дип әйттеләр. Тарихчы галимнәр дә татар филологлары кебек яңа институтта фәнни мәктәпләрдә укытуга гына зур игътибар булырга мөмкин дип шикләнә. Казан университетының филология һәм сәнгать институтын булдыруга да татар фәннәре өлкәсендә эшләүчеләр дә җәмәгатьчелек тә ризасызлык белдерде. Алар татар милләтенә караган бөтен фәннәрне дә өйрәнгән аерым бер зур институт булдыруны теләгән иде.
Казан федераль университетында оештырылучы тарих институты турында Наил Олан сөйләде.